Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά σε όλους. Αφού έχουν πει όλοι με τη σειρά σε όλους τους νίκους του Real FM που γιορτάζουν σήμερα, εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα ξεκινήσω ενώ από το, όχι από τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα φτάσω στον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά θα ξεκινήσω από τον Νίκο Σαπρανίδη. Όπου ο Νίκος Σαπρανίδης, εκτός του ότι γιορτάζει και του ευχόμαστε χρόνια πολλά, μόλις έγινε πατέρας. Μόλις. Πού είσαι πατέρα, πού είσαι πατέρα. Χρόνια πολλά στο Νικόλα μας, να είναι υγιές το παιδί, να είναι υγιής όλη η οικογένεια και να το χαίρονται και χίλιες δύο ευχές. Και φυσικά, Νίκος Χατζηνικολάου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Πογιόπουλο, χρόνια πολλά. Τους ξεχνάω από τόσες πολλές φορές που τους έχουμε πει από το πρωί. Ο Νίκος Τραβελάκης που είναι απ' έξω και είμαστε όλη την μέρα μαζί, αλλά ναι, δεν είναι, ναι. Ο Νίκος ο Νανούρης που καθόταν τόση ώρα απέναντι μου και δεν του είπα χρόνια πολλά. Όλα αυτά. Όλα τα γαϊδούρια μαζεμένα εδώ είμαστε. Είναι ο Real FM στους 97,8. Είμαι ο Μάνος Νιφλής. Στην εκπομπή Real Time και μαζί θα είμαστε έως τις 2. Έλα παιδιά, λίγη ψυχραιμία, γιατί είναι δύσκολη μέρα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από πού να το ξεκινήσει, από την κίνηση. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και ένα περιστατικό στη Μεσογείο, ανοιχτός ο δρόμος. Εκεί είχαμε μία φωτιά. Έχουμε επεισόδια στην Θεσσαλονίκη και νωρίτερα. Έχουμε σε εξέλιξη στην Αθήνα τη μαθητική συγκέντρωση για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Έχουμε όλα αυτά που συνθέτουν ένα σκηνικό με πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μάλλον και έντονη αστυνομική παρουσία. Όλα αυτά έρχονται μερικές ώρες μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε ο 16χρονος Ρωμά στην Θεσσαλονίκη, μια κουβέντα που έχει ανοίξει και βέβαια εμπεριέχει και αυτή, όπως και πολλές άλλες κουβέντες που ανοίγουν στη χώρα μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κατ' εμέ υποκρισίας. Υποκρισίας γιατί εγώ θα συνεχίσω να το λέω, γιατί δεν θα ήταν υποκριτικό αν συζητούσαμε πραγματικά για αυτό το παιδί, αν συζητούσαμε για τον τρόπο που εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί ή η αστυνομική της ομάδας Δίας, αν τέλος πάντων λειτουργήσε το νέο εκπαιδευτικό σύστημα όπως είχε προαναγγελθεί από τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, για τους άνδρες και τις γυναίκες της ομάδας Δίας, και δεν γινόταν αντικείμενο πάλι πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, αν ζούμε την αστυνομοκρατία, το κράτος καταστολής και τα λοιπά, που δεν ξέρω πραγματικά μερικές φορές, ρε παιδί μου, καθόμαστε και συζητάμε και κάνουμε αναλύσεις για πράγματα που ο περισσότερος κόσμος τα βαριέται. Τα βαριέται γιατί βλέπει μερικά πραγματικά περιστατικά, περισσότερο από ό,τι τα βλέπουν και πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί πολιτικοί. Γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση από τα αξιμέρωτα που βλέπω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μου έκανε εντύπωση το πώς αντιμετωπίζεται το θέμα του 16χρονου και του πυροβολισμού που δέχθηκε από τον αστυνομικό της ομάδας Δίας, και το δυστύχημα, αυτό το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 11χρονο παιδί, ένα παιδάκι της 6ης Δημοτικού, ένα παιδάκι που, όπως άκουγα και φώναζε το πρωί ο Χουδελάκης και καλά έκανε και το φώναζε αυτό, ότι τι να συζητήσεις παραπάνω από το γεγονός ότι έφυγε το πρωί ένα παιδί για να πάει στο σχολείο και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Αντιμετωπίστηκε λοιπόν εντελώς διαφορετικά, γιατί δεν έχει τη πολιτική χρειά, έχει και πάρα πολύ έντονη, αλλά δεν έχει, και, δεν έχει κομματική αντιπαράθεση τώρα αυτό. Δεν έχει, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε το αντιμετωπίζουμε κάπως διαφορετικά. Εμείς λοιπόν σε αυτό θα πάμε, στο κομμάτι όχι όμως μόνο του θανάτου του παιδιού αυτού, αλλά γενικότερα να το ανοίξουμε και επιτέλους, επειδή το φωνάζουμε χρόνια και έχουμε γίνει κάπως γραφικοί από αυτήν τη ζώνη του σταθμού, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τα σχολεία. Αρκεί να ψάξει κανείς και να δει πόσες αίθουσες, πόσες σχολικές αίθουσες είναι δίπλα από αρχαίους καυστήρες. Από αρχαίους καυστήρες. Τώρα θα μου πεις, φίλε, ο παλιός, δεν φταίει το γεγονός ότι ήταν παλιός ο καυστήρας ή οτιδήποτε άλλο. Φταίνε όλα αυτά που έγιναν. Αλλά θέλω να πω από την άλλη πλευρά ότι παίζει το ρόλο του αυτό. Το που βρίσκεται ο καυστήρας, που βρίσκεται η αίθουσα και γενικότερα όταν μιλάμε για σχολικές κτηριακές υποδομές. Μάλιστα, έχω φωνάξει ή έχουμε φωνάξει τόσο πολύ που κάποιοι θεωρούσαν ότι κάνουμε πλάτες στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην ιδιωτική παιδεία και προσπαθούσαμε να διώξουμε τον κόσμο από τη δημόσια εκπαίδευση. Και εμείς προσπαθούμε ή προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Να φωνάξουμε μήπως και υδρώσει κάποιο αυτή και φτιαχτούν κανονικά σχολεία. Απέναντι μου, Λάσκαρης Αγοραστός, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS. Και στούντιο 3LFM.gr για τα mail σας. Α, μην ξεχάσω, έχουμε και τον Τζαβούσογλου. Το προχώρησε. Δεν έμεινε στο ότι θα έρθουμε νύχτα. Θα έρθουμε μια νύχτα, λέει. Τώρα το πρόσθεσε και αυτό στο πεδίο της μάχης. Απάντησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ελλάδας ότι τα πλοία μας είναι έτοιμα με την ισχύ της να ασκήσουν βία και διπλωματία. Καλά, δεδομένου ότι τα πλοία δεν ασκούν διπλωματία, αλλά τέλος πάντων, okay, δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι. Εδώ τα δεδομένα για το σχολείο στις Αίρες φαίνεται ότι αλλάζουν, φαίνεται ότι εδώ δεν επρόκειτο για μια διαδικασία εργασιών, δηλαδή επειδή το πρωί στο Open ο Δήμαρχος των Σερών μας έλεγε ότι στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον εργολάβο, αυτό που έγινε τις εργασίες για τη μετατροπή του καυστήρα στη γεωθερμία, ότι είχε υπογραφεί, είχε συμφωνηθεί να μην γίνονται εργασίες κατά τις ώρες των μαθημάτων. Από την άλλη πλευρά αποδεικνύεται ότι δεν υπήρξαν εργασίες, πήγε ο εργολάβος, γύρισε τέλος πάντων, είδε γιατί δεν λειτουργεί ένας διακόπτης κάτι, γύρισε τον διακόπτη, πήρε μπροστά ο καυστήρας και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά είπαμε ότι θα ανοίξουμε το θέμα, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με όλο αυτό, με τις κτηριακές εγκαταστάσεις στα σχολεία. Ο κύριος Θανάσης Κοκονάς είναι στο τηλέφωνο μας, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κοκονά.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Τώρα, εγώ ξεκίνησα θέτοντας το θέμα από το γενικό πριν πάμε στο ειδικό. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάτι νεότερο σε σχέση με το σχολείο στις Αίρες, αλλά εγώ το έθεσα γενικότερα για το πού βρίσκονται οι καυστήρες, πού βρίσκονται οι αίθουσες, γενικότερα ποια είναι η κατάσταση των σχολείων στη δική σας περιοχή.
Αρχικά, πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του μαθητή από την πλευρά μας και περαστικά στους μαθητές που έχουν τραυματιστεί. Κοιτάξτε, καλά κάνατε και το ξεκινήσατε. Είναι η σωστή βάση, έτσι πρέπει να τα πιάνουμε. Το ζήτημα με το σχολείο αυτό, όπως και με πολλά άλλα σχολεία, είναι ερωτήματα που μπαίνουν στο μυαλό κάθε γονιού, είτε ασχολείται στο σύλλογο είτε δεν ασχολείται. Ναι. Ξέρετε κάτι, έγιναν οι εργασίες. Αναρωτιόμαστε γιατί ο Λέβητας είναι σε τέτοιο χώρο που φτάνει στο προάβλιο χώρο. Στο σπίτι μας, όταν κάνουμε Λέβητες, τους βάζουμε σε συγκεκριμένους χώρους, έχετε πυροσβεστική ελέγχη κτλ. Οι Λέβητες στα σχολεία, ξέρετε, είναι όπου να είναι κυριολεκτικά. Έχουμε Λέβητες, Λεβιτοστάσια δίπλα σε αίθουσες.
Ναι.
Έχουμε αυτό στις Αίρες τώρα που είχε πρόσβαση ένας μαθητής, άμα είδατε σίγουρα φωτογραφίες κτλ.
Ναι, βέβαια.
Τα παιδιά πέσαν έξω από το Λεβιτοστάσιο.
Ναι.
Η κατάσταση με τη σχολική στέγη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το έχουμε εντοπίσει εδώ και χρόνια.
Και εμείς το ίδιο κάνουμε από εδώ.
Από τη στιγμή που πέρασαν η ευθύνη της συντήρησης των σχολείων στους Δήμους, mm-hmm. η κατάσταση αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει. Mm-hmm. Οι Δήμοι χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούν να συντηρήσουν τα σχολεία. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ιδιωτών που μπαίνουν στα σχολεία. Οι Δήμοι δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, συντηρητές, μόνιμους, επιστάτες στα σχολεία. Mm-hmm. Και ξέρετε, αναρωτιόμαστε, γονείς, όλοι είμαστε γονείς, στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και γίνεται να γυρνάει, να τα στέλνουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να γυρνάει το παιδί μας τραυματισμένο ή σκοτωμένο. Είναι ένα έγκλημα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη για την ένταση από το πρωί. Mm-hmm. Κανένας γονιός δεν μπορεί, όταν το ακούσαμε, δημιουργείται ένα κόμπο στο λαιμό μας και λέμε τελικά ποιος φταίει. Και ακούμε το Υπουργείο να λέει θα αποδοθούν ευθύνες σε αυτόν που φταίει. Αν δεν φταίει το Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία των σχολείων mm-hmm. και πετάει το ένα μπαλάκι στο άλλο, τότε ποιος φταίει.
Εδώ, για να το ξαναπούμε, αν και από αυτήν την εκπομπή το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, εδώ υπάρχει η ΚΤΥΠ, έτσι, η κεντρική υπηρεσία, η κτηριακή υπηρεσία. Ναι, είναι ο πρώην για τους μεγαλύτερους για μας, δηλαδή δική μου τη γενιά, είναι ο ΟΣΚ. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ο ΟΣΚ, η σημερινή ΚΤΥΠ, χτίζει σχολεία σε οικόπεδα που διαθέτουν συνήθως οι Δήμοι, που έχουν φροντίσει να έχουν στη διάθεσή τους.
Να
έχουν εξασφαλίσει. Και οι Δήμοι αργότερα είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των κτηρίων αυτών. Σε πολλές περιπτώσεις δε, και κυρίως στην περιφέρεια, οφείλουμε να το πούμε αυτό, δεν μιλάμε για καινούργια κτίρια, μιλάμε και για πανάρχια κτίρια που είχαν παλαιότερα και άλλες χρήσεις. Έτσι.
Ακριβώς.
Το ίδιο και στην Αττική. Δηλαδή, εγώ πήγα στο σχολείο που ήταν παλαιότερα νοσοκομείο, ας πούμε. Έτσι.
Έχουμε στην Θεσσαλονίκη σχολεία που ήταν κρατητήρια, φυλακές παλιότερα.
Έτσι.
Δεν είναι η κατάσταση, σας είπα, αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε πραγματικά μια λύση και να μην μπαίνουμε στα δημοσιονομικά και δεν μπορούμε. Γιατί πραγματικά οι ζωές των παιδιών δεν έχουν κόστος, δεν μπορεί να κοστολογηθεί καμία ζωή ενός μαθητή, mm-hmm. Πρέπει να χτιστούν σχολεία. Mm-hmm. Πραγματικά σχολεία σύγχρονα, με λέβητες που θα είναι σε χώρους συγκεκριμένους, με προσβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ανελκυστήρες, με χώρους να παίζουν. Ξέρουμε ότι μπορεί να ακούγεται υπερβολικό στα αυτιά κάποιον αυτό το πράγμα, αλλά είμαστε το 2022. Mm-hmm. Οι ανάγκες μας δεν μπορεί να είναι, τα παιδιά μας δεν μπορούν να πηγαίνουν σε σχολεία που χτίστηκαν το 50 και το 60, mm-hmm. χωρίς οικοδομικές άδειες, χωρίς πυροπροστασία, χωρίς αντισεισμική προστασία. Mm-hmm. Και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα περιστατικό, ξέρετε πόσα περιστατικά έχουμε, κύριε Νικλή, ναι. Το ταβάνι που έπεσε στο Δήμο Πλιάς Χορτιάτη.
Ναι.
Περιστατικά στην Αθήνα, στο Δήμο Χίου πέρσι με τους σεισμούς, με τους σοβάδες που πέφτουν. Το περιστατικό στο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που έπεσε το μάθημα, ενώ έπεσε το παράθυρο να έκαναν μάθημα. Στην Αθήνα βγαίναν τα παιδιά πάνω στα θρανία όταν πλημμύρισε το σχολείο. Τι να σας πω, είναι τόσα πολλά. Στο Ηράκλειο που κατέρευσε το στέγαστρο στο πρώτο γυμνάσιο, αν αρχίσουμε να τα απαριθμούμε, στην Ελασσόνα, ξέρετε, είναι παντού. Είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης. Πρέπει πραγματικά να σταματήσει να πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Ξέρετε τι μας λένε οι Δήμοι. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα σχολεία. Δεν έχουμε προσωπικό.
Ναι, σου λένε δεν έχουν προσωπικό γιατί δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουν λεφτά, κυρίως. Δεν έχουν λεφτά.
Το λένε. Ναι. Ξέρετε πόσες φορές το ακούμε.
Ναι.
Πώς να στείλω την τεχνική υπηρεσία, λέει, όταν δεν έχω κανέναν.
Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια αν θα στείλει ιδιώτη, αν θα ή επειδή δεν έχει κτλ. Το θέμα είναι να μπορεί να είναι το κτίριο εντάξει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Και ο Δήμος, και πάλι καλά που σε κάποιες περιπτώσεις στέλνει και ιδιώτη να το κάνει. Έτσι. Το θέμα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχει τα λεφτά ούτε γι' αυτό. Έτσι, είναι ρηπή.
Εμείς αυτό που θέλουμε να υπάρχει ένα σχεδιασμός κεντρικά για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς σε ποιον θα απευθυνόμαστε. Οι Δήμοι, πραγματικά, αν οι Δήμοι θέλουν να συνεχίσουν να συντηρούν τα σχολεία, πρέπει να διεκδικήσουν να υπάρχει χρηματοδότηση να μπορεί να το κάνουν οργανωμένα.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά, κύριε Κοκονά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια. Παιδιά, έχετε το νου σας, γιατί έρχονται τώρα μηνύματα που μου λένε ότι η κάθοδος στη Μεσογείο είναι κλειστή στο ύψος του νομισματοκοπίου. Έτσι ήρθε τώρα μήνυμα. Το βλέπω και στο nikos.gr. Stranger, stranger. επειδή ο Γιώργος στέλνει ένα σενάριο πώς έγινε, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να μην μπω τώρα στη σεναριολογία, τουλάχιστον εγώ, για το πώς συνέβη το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με τον 16χρονο, να πούμε το εξής. Εδώ υπάρχει ένα ψέμα. Υπάρχει το ψέμα του πώς δόθηκε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, οι πληροφορίες που δόθηκαν στο αστυνομικό ρεπορτάζ χθες για το σκηνικό. Ότι δηλαδή ήταν τροχαίο, έσκασε πάνω σε τοίχο ο 16χρονος με το αυτοκίνητο, μετά διέρεαν ότι είχε και όπλο και τα λοιπά και ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι, απαράδεκτο. Κατά τα άλλα, είναι όλα ευτυχώς σε πολλά εισαγωγικά καταγεγραμμένα στο βίντεο που έχει βγει ήδη το φως της δημοσιότητας, δηλαδή ότι ο υπάλληλος βάζει τα καύσιμα στο αυτοκίνητο, πάει να πληρωθεί, φεύγει ο 16χρονος με το αυτοκίνητο. Μπαίνει ο υπάλληλος του βενζινάδικου μέσα στο μαγαζί, εκεί όπου κάθονται και πίνουν καφέ, τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας Δίας, δύο ομάδες δηλαδή, έτσι, τέσσερις μοτοσυκλητιστές. Τους λέει, παιδιά, με κλέψανε, δεν πλήρωσε. Φαίνεται στο βίντεο, σηκώνονται, φορούν τα κράνη τους. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία το ότι κάθονται μέσα, πίνουν καφέ κτλ. Ενώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει συμβεί από το να σταθούμε στο κομμάτι αυτό. Είναι μια άλλη τάξη ζήτημα. Φεύγουν, ξεκινάει η καταδίωξη. Και εδώ θα έλεγε κανείς, ή γενικότερα αν προσπαθείς να το δεις όσο μπορείς πιο ψύχραμα, είναι ότι υπάρχει μια παράβαση. Καλώς λειτουργήσαν. Καλώς καταδίωξαν το 16χρονο. Έχει. Ναι και όχι όλο αυτό. Με το σωστό τρόπο καταδίωξαν. Θα τα συζητήσουμε αυτά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αλλά έχει τη σημασία του, γιατί εδώ πέρα κάνουμε όλοι μας πολλές φορές και τον προπονητή ή τον αναλυτή της εξέδρας. Έλα μωρέ τώρα, άμα του έκανε έτσι και του έκανε αλλιώς και τα λοιπά, θα ήταν διαφορετικά και τέτοιες ιστορίες. Μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πάμε να το δούμε μετά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον κύριο Κρικέτο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.